yapılmasın mı istiyorsunuz? Yapılsın mı?
Hüseyin Çelik, 14 gündürki Türkiye'de hükümet əleyhinə aksiyalar kesilir. Əvvəlcə Taksim Meyinin adında ağaçların kesilmesine itiraz olarak kesilen aksiyalar sonradan hükümet əleyhinə yöneldi. Bu saat olan haberler bu kadar. Haberleri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, ama bizden ayrılmayın. Azadlık Radyosu'nun verilişi kontekst programıyla devam edilir.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radyosunda kontekst proqramıdır. Parlamentin bugünkü iclası Heydər Əliyevin parlament sədri seçilməsinin 20 illiyinə həsr olunmuşdu. 20 il əvvəl Surət Hüseynov, Əbülfəz Elçibəy hökumət əleyhinə qiyam qaldıranda Elçibəy hökuməti Heydər Əliyevi parlamentə sədr qoydu. Milli Məclisin bugünkü iclasındakı mövzulara gəldikdə İqbal Ağazadə deyib ki, seçki ilində hamının gözü Azərbaycandadır, həbsdə isə siyasi fəallar var, onları buraxmaq lazımdır. Siyavuş Novruzov isə həbsə düşənləri dələduz adlandırıb. Bəs kənar müşahidəçilər, Bakıda səfərdə olan Aşba Monitoring Komitəsinin məruzəçiləri bu barədə nə deyirlər? Aqramont və Qrex bugün el hərəkatının müxalifət partiyalarının rəhbərliyində olanlarla görüşüb. Niyə rəhbərliyində olanlar deyirik? Çünki müxalifət liderləri bu görüşə öz müavinlərini göndəriblər. Bu etirazın bir formasıdır mı? Hər halda hansısa münasibət bildirməkdir. Kəbiran Dilavərli görüşlərdən xəbər verir.
2013-də Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Pedro Argamont və Joseph Dibana Qrex siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşüb. El hərəkatının sədr müavini Yusif Ağayev deyir ki, əsasən gənc fəalların həbsi, Milli Şuranın yaranması, vahid namizəd hicab məhbuslarından danışıb.
Daha da siyasət sərtləşdi. Hökumət tərəfindən neçə nəfər cavan gənclər həbs olundu. Hicab dinci nümayişi dağılanda 32 nəfər adam əsassız qanunlarla cinayət məclisinə cəlb olunub və onlardan 24 nəfər haqqında hökm çıxarıb. Bunlar haqqında da mən bunu səsləndirdim. Milli Şuranın vahid namizədinə qarşı da əsassız qanunsuz cinayət işi açıla bilər. O cinayət məclisinə cəlb olunub həbs olunduğu halda seçki prosesini kənarlaşdıra bilər. Belə hamı səsləndirmişdi Rüstəm bəy.
Müsavat partiyasının Başqan müavini Gülağ Aslanlı Azərbaycanda Avropa Şurasına olan inamın azalmasını vurgulayıb.
Xüsusən də Strasselin məruzəsindən sonra Azərbaycanda siyasi məhbusların artdığını diqqətə çatdırdıq. Seçkilərin demokratik kesilməsi üçün seçki məcəlləsinə dəyişiklik olunmasının seçki mühitinin yaradılması sahəsində Azərbaycan demokratik qüvvələrinə yardım göstərməli olduqlarını onların diqqətinə çatdırdıq. İndi ki, hələ vahid namizəd kimi o dəqiqləşməyib, təsdiqlənməyib. Ama Hüseyin İbrahim Bey vahid namizəd olması böyük ehtimalı var ki, o vahid namizəd olsun.
Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Razi Nurullayev həm məruzəçilərin Azərbaycan müxalifətinə olan fərqli münasibətindən danışıb.
Xüsusən də müxalifətlə sıx əlaqədə olulması, onlarla məsləhətləşmələr aparılması və məlumatları bəzən bir tərəfli qaydada almaları üzərində dayandı. Və eyni zamanda onu da vurguladım ki, Avropa Parlament Assambleyası nümayəndələri bura gəlir və iştirak edir. Biz də vaxt ayırıb onlarla məlumatlar veririk və bu mənada biz onlara kömək edirik ki, onlar hesabat hazırlasınlar və bununla bərabər bilirik ki, bunların heç də biz əmin deyilik ki, bizim dediklərimiz oraya yazacaqlar.
Pedro Argamont deyib ki, onlar gördükləri işlə fəxr edirlər, müxalifətə qarşı fərqli münasibətləri yoxdur. Həm mərzəçilər Milli Şuranın yaradılmasına təqdir edib, vahid namizəd məsələsində müxalifətin yekdil fikrə gələcəyinə ümid etdiklərini bildiriblər. Həm mərzəçilər qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri ilə də görüşüb, gün sonunda onlar mətbuat konfransı keçirəcəklər. Dünən isə həm mərzəçilər Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşüblər. Onların səfərin əsas məqsədi Azərbaycanın qurum qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi ilə tanışlıqdır.
Kəbiran Dilavərli, elə problemlər də var ki, o da haqların pozulması ilə bağlıdır, mülkiyyət haqlarının. Qara şəhərin əhalisi niyə düşdüyü vəziyyəti qara günlər adlandırır az sonra? Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir, onlardan bəzilərindən sizi tanış eləyim. Sual belədir ki, bugün Milli Məclis Heydər Əliyevin parlament sədri olmasının 20 illiyini qeyd elədi. 20 il əvvəl Heydər Əliyevi Əbülfəz Elçibəy hökuməti Naxçıvandan gətirib parlamentə sədr qoydu. Sual belədir ki, Heydər Əliyevin parlamentə sədr qoyulması o vaxt düzgün addım idi mi, sizin fikrinizcə? O günlər çox çətin və təhlükəli günlər idi. Əliyevin o zaman hakimiyyətə gətirilməsinin səhv ya düzgün olmasını yalnız tarixçilərimiz deyə bilərlər. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Salam, Rusiyanın səyi nəticəsində milli qüvvələr hakimiyyətdən uzaqlaşdırılıb, antimilli qüvvələr hakimiyyətə gətirildi. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Başqa bir cavab, bunu Rus, Fars, Qərb elədi. Üstəlik Heydər Əliyev etdi deyənlər var. Allah sən nə etdin sualına bizdən cavab alacaq. İqtidar hakimiyyəti saxlaya bilməyib Heydər Əliyevi çağırırsa, bu Heydər Əliyevin bir şəxs kimi gücünü, hakimiyyəti əldən verənin isə gücsüzlüyünü göstərir. Siz Heydər Əliyevi deyil, seçdiyiniz və ya çevrilişlə hakimiyyətə gəlib hakimiyyəti saxlaya bilməyəni analiz edin. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam, axıcı müsavat hakimiyyəti dövründə verilən bütün qərarlar doğrudur. Milli valyuta, test üsulunun yaranması, Rus qoşunlarının ölkədən çıxarılması, Mardakertin ermənilərdən azad olunması, 9 oktyabr milli ordu paradı keçirilməsi və s. 93-də rəhmətli Yelçi bəyin Heydər Əliyevi gətirməyi də düzgün idi, balaca qoşqar və atası Anar. Çox yaxşıdır ki, bizə ata oğul qulağı asırlar. Salam, inşallah müxalifət prezident seçkilərində qalib gələr, siyasi məhbuslar xilas olar. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam, 20 il əvvəl Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirmək çox böyük səhv olub. O vaxtdan rüşvətin kütləvi surətdə alınması başlandı. Bunu Liman sakini yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
221 hektar ərazi. Bakı Ağşəhəri ölçülərinə görə, məsələn, Manakadan böyük olacaq. İndiki Çəri şəhərdən 11 dəfə böyük olacaq. 50 min sakini olacaq, 50 min, məsəl üçün, Andorra kimi ölkənin əhalisinin sayıdır. Parklar 39 hektar olacaq, 221 hektarın 39-u park olacaq. Yenə müqayisə eləsək, Londonun ən böyük parklarından biri olan Hyde Parkın 3-də 1-i qədərdir bu. Bütün bunlar çox yaxşıdır, sadalamaq da olar. Ancaq bunda adamların günahı nədir? Ağşəhər layihəsinə görə Bakıda, Qara şəhərdə söküntülər başlayıb. Qara şəhəri indi Ağşəhər eləmək istəyirlər. Evləri sökülənlər narazıdırlar. Onlar deyirlər ki, hər kvadrat metrə verilən pul bazar qiymətindən aşağıdır. Ülkə Rakif qızı evi sökülənlərlə söhbət eləyir.
Qara şəhərdə yaşayanların öz dilləri ilə desək, qara günləri başlayıb. 100 ildən çoxdur ki, Bakının neft sənayesinin mərkəzi sayılan Qara şəhərdə 221 hektarlıq ərazidə Ağşəhər salınır. Ağşəhər layihəsinin təməl qoyma mərasimi 2011-ci ilin dekabrında olub. Ölkə başçısının iştirakı ilə bu ərazidə inzibati və yaşayış binalarının, müxtəlif ticarət mərkəzlərinin tikilməsi, istirahət parkları və yeni yaşayış mərkəzini dənizlə birləşdirəcək bulvarın salınacağı planlaşdırılır. Artıq müəyyən işlərə də başlanıb. Neft kənləri və zavodlar yerləşən ərazidə ağır texnika işləyir. Növbə gəlib bu ərazidə yerləşən Ərzurum deyilən yaşayış massivinə də çatıb. Burada 850-yə yaxın yaşayış evi plana düşüb. Sakinlərin dediyinə görə 51 evə artıq bildiriş də göndərilib. Ev sahiblərinə deyilən odur ki, mənzillərin hər kvadrat metrinə 1000 manat, köməkçi yaşayış ərazisi hesab olunan mətbəx, hamam tualetin hər kvadrat metrinə isə 750 manat kompensasiya verilir. Əhalini narazı salan da elə bu məbləğdir. Miryaqut Babayeva.
Pis yaxşı yaşayırıq. İndi bizə o qiymət verirlər. Biz hara gedək, mənim balam?
Kifayət Abdullayeva.
Araya adam buraxırlar ki, kommunalı kəsəcək, məcbur olub çıxacaqsınız. Kim bizim gəlir, işığı qazı kəsə bilər, hansı ixtiyarla? Sərəncamda deyir bu qiymətdir. Həmin sərəncamı gətirsin, görsətsin. Hansı qiymətə satılacaq Ağşəhərin evləri? Aşağısı 5000-dən. Aşağısı 5000-dən 6000. Onun 3-də 1-ini, 2-də yarısını bizə versin. Aşağısı 2000. Əgər 5000-ə satılsa 2000-dən versin cəmaata.
Fazil Səmədov.
Burada ümidimiz bizə qalıbdır. Bizə prezidentimizə. Bizə prezidentimizə ümidimiz qalıbdır. Çünki yerdə qalanlar heç kim bu millətin dərdini çəkən deyil.
Sakinlərin dediyinə görə plana düşən 850 evdən sənədi qaydasında olanı da var, sənədsizi də. Amma nə sənədə məhər qoyan var, nə də evin sahəsinə, burada yaşayanların sosial durumuna. Bildiriş alan evlərə vaxta qoyulub. 10 gün ərzində evlər boşaldılmalıdır. Əvvəlcədən kiraya pulunun veriləcəyi, köçmə prosesinə yardım ediləcəyi ilə bağlı verilən vədlər də bugün unudulub. Rahilə Məmmədova.
Dedilər pula mən gerini almalıyam, heç nə düşmür. Mən kirə pulu vermirlər. Nə qabaq deyirlər ki, məsələn, maşın verəcəyik sizə, fəhlə verəcəyik pulsuz. Kirə pulu verəcəyik, ayda 200 manat. Onlar da verirlər. Onlar da verirlər. Elə bir atıblar. Biz kimi arxalanaq?
Azadlıq Radiosu müxbirinin yaşayış massivində olduğu müddətdə ərazidə Xətai rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları da var idi. Amma kameraya danışmaqdan imtina etdilər. Sakinlər isə günorta saatlarına icra hakimiyyətində planlaşdırılan görüşə hazırlaşırdılar. Deyilən vaxt çatdı və narazıların əksəriyyəti üz tutdu icra hakimiyyətinin binasına. Vəd verilən görüş baş tutdu. İcra hakimiyyətinin səlahiyyətliləri sakinləri qəbul etdi. Həm də hamılıqla və geniş salonda. İcra hakimiyyətindən görüşü lentə almağa icazə də verildi. Amma icra səlahiyyətləri zala daxil olar olmaz sakinlərdən bir neçəsi həm də massivdə çəkiliş zamanı rastlaşmadığımız sakinlər bu dəfə bizə Azadlıq Radiosuna etiraz etdi. Şikayətçi olmadıqlarını, çəkilişə qarşı olduqlarını bildirdilər, Azadlıq Radiosunu təxribatçı da adlandırdılar. Öncədən kameraya üst tutub şikayət edən, evlərini göstərib məmurlardan narazı olan zaldakı onlarla sakin də sadəcə sustu. İcra səlahiyyətləri də Azadlıq Radiosu əməkdaşlarını ərazidən uzaqlaşdırdı. Bütün bunları lentə almağa da imkan verilmədi. Xətai rayon icra hakimiyyətinin memarı Vadim Surxayov isə Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, sakinlər qiymətdən narazıdırlarsa haqsızdırlar. 750-1000 manat civarında kompensasiyanın verilməsi Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə komissiya tərəfindən müəyyənləşdirilib, bazar qiyməti nəzərə alınmaqla.
Təbiidir, hər bir insan mən də orada yaşamış olsam, mən də istəyərəm ki, böyük məbləğ alım. Siz necə fikirləşirsiniz ki, şəhərin deyək ki, bugünkündə gecə qondusunda yaşayan adam məbləğ tələb eləsin?
Mən ona görə deyirəm də fərq qoyulacaq mı bu gecə qondu dediyinizlə sənədə olan evlər arasında?
Etibarı ilə deyirəm ona görə komissiya var ki, araşdırsan. Mən istəyirəm ki, mənə böyük məbləğ versinlər. Hər bir adam ayrı-ayrılıqda bunu istəyir. Bu istəklə axı reallıq düz gəlmir.
Vadim Surxayev sakinlərin onlara 10 gün verilməsi ilə bağlı deyilənlər də yalanlayır. Deyir ki, yalnız razılaşma əldə olunandan və kompensasiya veriləndən sonra sakinlərdən tələb olunacaq ki, 20 gün ərzində evlərini tərk etsinlər. Hələlik isə ortalıqda heç bir razılaşma yoxdur.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədiniz. Şikayəti olanlar Azadlıq Radiosunun qaynar xətt proqramına da müraciət edə bilərlər. Müxbirlərimiz bunu araşdırar, həmin şikayətləri, rəsmi cavabları öyrənə bilərlər. Elə kontekstdən dərhal sonra, 13 dəqiqədən sonra efirə məhz qaynar xətt proqramımız çıxacaq, dinləməyi unutmayın. Biz bəzilərini narazı salan Ağşəhər layihəsindən danışdıq, ancaq elə layihələr də var ki, ondan yəqin ki, hamı razıdır. Belə bir layihə Akstafada həyata keçirilir. Azərbaycanda məşhur nə qədər abidə var, onların maketlərini parkda quraşdırırlar az sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımız davam edir. Naxçıvandakı Möminə Xatun Türbəsi, Şuşadakı qala, Bakıdakı Crystal Hall. Bunlar hamısı müxtəlif yerlərdə yox, bir yerdədir. Bu yer isə Akstafadır. Akstafada orijinal bir park salınır. Azərbaycanda olan məşhur abidələri burada bir yerə toplayırlar maketlərini. Gülnur Raqif qızı, bölgə müxbirimiz həmin parkda olub, parkın özəllikləri ilə maraqlanıb.
Şuşa qalası, Vaqifin məqbərəsi. Deməli, Naxçıvan məqbərəsidir. Burada Hüseyin Cavidin məqbərəsidir, Möminə Xatun türbəsidir. Cavad xanım Gəncədə.
Nizami məqbərəsindən tutmuş Azərbaycanda ən müasir tikili sayılan Kristal Hall'da daxil olmaqla bir çox binaların maketi Axstafadakı açıq parkda hazırlanıb. Azərbaycan xəritəsinin torpağa həkk edildiyi bu parkda ölkəni qısa müddətdə diyar-badiyar gəzmək, daha yaxından tanımaq mümkün olacaq. Axstafa rayonunun baş memarı Sənan Mustafayev danışır ki, 2,5 hektar ərazidə salınan park Azərbaycanda ilk layihədir.
Azərbaycanın xəritəsi yerə kökürülübdür. Həmin bu xəritənin fonunda deməli bizim Azərbaycanın bütün bölgələri üzrə müasir və milli tarixi abidələrimiz miniatür formada burada hamısı tikiləcəkdir. Gördüyünüz kimi əksəriyyəti tikilibdir. Sonra burada bütün infrastruktur obyektləri, yollar, dəniz, çaylar, qatarlar, bütün hamısı xəritəyə kökürülmüş.
Artıq dəniz və çay yolları da tikilib. Qatar xətləri də təxmini işə salınıb. Sənan Mustafayev deyir ki, vizual olaraq qatarlar da, təyyarələr də daim hərəkətdə olacaq.
Qatarı necə hərəkət edir? Yəni, həm relsdən, həm də naqildən qidalanaraq elektrik enişli götürərək hərəkət edir. Məsələn, Bakı Böyük Kəsik qatarı, Bakı Axstafa qatarı, marşrutlar üzrə işləyəcək. Parka gələn hər bir insan Azərbaycan haqqında tam təsəvvür olacaq.
Maket xəritə parkının layihəsi Axstafa rayon icra hakimiyyətinin sifarişi ilə hazırlanıb, elə icraçı da icra hakimiyyətidir. Tikinti işlərini isə yerli və türkiyəli mütəxəssislər aparır. Burada hər işin öz mütəxəssisi var. Usta Elməddin deyir ki, hər ərazinin tipinə uyğun dağ maketləri hazırlayır.
Demək olar ki, bizim işğal altında olan torpaqlarımızı bildirir. Kərbəzlər dağın arasında, demək olar belə, Laçın, Xeyr, sonradan tam dağ formasına hazırlanacaq ki, hər bölgəyə nə maketdir. Laçına məsələsində nə uyğundur, onu da orada qeyd edir.
Parkda ən xırda detallar nəzərə alınıb. Qobustan qayalıqlarındakı rəsimlər, Mingəçevir su elektrik stansiyası və xırda göllərədək. Torpağa həkk olunan maket xəritədə Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri rənglərlə fərqlənəcək. Maket park ilin sonuna dək hazırlanıb təhvil veriləcək.
Gülnur Raqib qızı Axstafada Arjinal Parkdan danışdı. Daha bundan sonra Azərbaycanın başqa yerlərinə getmə imkanı olmayan elə Axstafaya gedib bütün məşhur abidələri orada bir parkda görə biləcək. Xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar. Başqa materiallar var ki, kontekstdə səslənmirlər. Bəzilərini deyim, Əli Əhmədov deyib ki, Abbas Abbasız ciddi nəticələr çıxarmalıdır. Əgər bütün bu etimadlardan sonra o, Azərbaycanda Heydər Əliyev xəttinin həyata keçirilməsinə qarşı çıxan hərəkətlər edəcəksə, Azərbaycan vətəndaşları bunu qəti şəkildə pisləyəcək. Videolar var, xalq nə qərar versə, biz də o qərarı yerinə yetirəcəyik. Bunu Ərdoğan deyir, Taksimdəki etirazlarla bağlı. O deyib ki, avtobusları yandırırlar, sonra da sürücü yerinə keçib şəkil çəkdirirlər. Bu vətəndaşa yaraşarmı? Bu azadlıq hüquq mübarizəsi deyil. Bu Ərdoğanın fikirləridir. Nümayişə çıxanların fikri biraz fərqlidir. Tanış ola bilərsiniz, həm videoya baxa bilərsiniz. Hicran Hüseynova deyib, qız uşaqları kütləvi şəkildə tələf edilir. O illərdə ki, 5-6-7 bacılar olurdu, indi onlara rast gəlməzsiniz. Həmin o doğulacaq bacılar indi abort olunur. Ana yalnız birini dünyaya gətirir. Həcc ziyarəti üçün Azərbaycana ayrılan kvotanın artırılması gözlənilir və s. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Facebookda təkcə dinləyicilər izləmir. Edward Snowden deyir ki, Amerikanın məxfi xidmətləri də elə məhz Facebookda, Googleda sıravi amerikalıları izləyirlər, verizonda telefon danışıqlarına qulaq asırlar. Amerikada super məxfi izləmə proqramı da qəzetlərə, New York Times və Guardian'a məlumat sızdıran Edward Snowden Hong Kong'da deyib ki, o Amerika ədliyyəsindən qaçıb Hong Kong'a gəlməyib. Xatırladım ki, onun dediklərinə əvvəlcə reaksiya olmamışdı, indi rəsmilər buna reaksiyalar da verirlər. Reaksiyalardan biri budur ki, məsələn, belə izləmi ilə bir çox terror aktlarının qarşısı alındı. İki Məmmədova qulaq asaq.
Amerikanın ən məxfi idarəsi olan Milli Təhlükəsizlik Agentliyində çalışan və agentliyin dünyada milyonlarla şəxs haqda internet üzərindən məlumat topladığını açıqlayan Edward Snowden Hong Kongda qaldığı oteldən çıxıb, amma hara getdiyi məlum deyil. Cənubi Çin Morning Post qəzetinə daha öncə verdiyi müsahibəsində Snowden demişdi ki, o Hong Konga ədalətdən gizlənmək üçün gəlməyib, əksinə Amerika Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin milyonlarca adamı izləməsi faktı kimi cinayətləri dünyaya çatdırmaq üçün buradadır. ABŞ Ədliyyə Nazirliyi 29 yaşlı Snowden barədə artıq cinayət işi açsa da, hələ onun təhvil verilməsi üçün Hong Kong hökumətinə ekstradisiya sənədlərini göndərməyiblər. Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin direktoru General Kate Alexander isə Senatın xüsusi komitəsində dinləmələrdə ifadə verməli olub. O deyib ki, sosial şəbəkələr internet vasitəsilə aparılan milyonlarla izlənmə sayəsində Amerika və xarici ölkələrdə planlaşdırılan onlarla terror hücumunun qarşısı alınıb. Mən açıqlanan sənədlərdə təxmini rəqəmlər göstərmişəm, amma deyə bilərəm ki, söhbət onlarla terror planının pozulmasından gedir. General Alexander ancaq iki misal çəkib, deyib ki, 2009-cu ildə bu əməliyyatlar nəticəsində New Yorkda bomba partlatmaq istəyən Əfqan mənşəli Amerikalı Nəcibullah Zazi və 2008-ci ildə Bombeydə terror aktı hazırlayan Pakistan mənşəli Amerikalı David Headley həbs ediliblər. Amma həm Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin sədri, həm də Amerikanın kiber qüvvələrinin komandanı sayılan General Alexander, Demokrat Partiyasına olan senator Patrick Leahy'nin qarşısında tərəməli olub. Leahy deyir ki, onlarla, Alexander, burada və xaricdə qarşısının alınması və milyonlarla izləmə içində ancaq onlarlası vacib olub. Britaniyanın Guardian və Amerikanın Washington Post qəzetləri Snowden'ın verdiyi sənədlərə istinadən yazır ki, hökumət Google, Facebook və başqa rabitə provayderləri üzərindən Amerika və xaricdəki milyonlarla adamın telefon danışıqları və özəl internet məlumatlarını əldə edirmiş. Snowden məlumat bazalarının oğurlanması üçün ümumilikdə 61 min hacker əməliyyatı keçirildiyi, Çin və Hong Kongdan da yüzlərli hədəfin bu siyahıda olduğunu əlavə edib. Facebook, Google və digər şirkətlər də hökumətə serverlərinə girmək üçün icazə vermədiklərini və bunun hackerlik yolu ilə həyata keçirildiyini açıqlamışdılar. İndi dünyada köhnə mübahisə yenidən qızışıb. Şəxsi həyatın gizliliyi daha önəmlidir ya hökumətin təhlükəsizlik bəhanələri? Bəzi amerikalı senatorlar Snowden-i vətən xaini kimi mühakimə edilməsini istəyir. Snowden özü isə özünü nə qəhrəman, nə də vətən xaini saymadığını, sadə amerikalı olduğunu bildirir. O verdiyi müsahibələrdə deyir ki, ABŞ hökumətinə qarşı Hong Kong məhkəmələrində mübarizə aparmağa hazırlaşır. 1997-ci ildə Çin hakimiyyəti altına keçən Hong Kongda özəl hüquq sistemi var. Amma Çinin kommunist rəhbərliyi Hong Kongun xarici siyasət məsələləri, o cümlədən ekstradisiya məsələlərinə nəzarət eləyə bilər.
İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, başqa maraqlı yazılarla tanış olmaq olar. Kontekstdən əvvəl Penklubda debatın mövzusu Milli Kitab Mükafatı ədalətli keçirildi mi? Həmin debata qulaq asa bilərsiniz. Xatırladım ki, Milli Kitab Mükafatından bu müsabiqənin ədalətsiz keçirildiyini deyənlər var, boykot eləyənlər var. Onların hamısı bizdə Penklubda bu məsələni müzakirə eləyirdi. Həmin müzakirəyə də qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. Kontekstdən dərhal sonra sizin şikayətlərinizlə və onlara rəsmi cavablarla hazırladığımız qaynar xətt proqramı olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.